persoană të cilat po i bëhen punës së prokurorisë speciale publike, që ngardite e konstituimit të këtij organi. Të gjithë ata, të cilët kanë frikë nga drejtësia tërkohë, shpikin modalitete për të pamundësuar punën e prokurorisë speciale. Propozimi i fundit për ndryshimin e ligjit për procedurë penale në esencë nuk do të ndryshojë shumë çka, po ajo që për mua është brengosëse, është reakcioni retroaktiv i pushtetit ndaj çdo veprimi që po ndërmerr prokuroria speciale, vlerëson Jovan Terpenoski, ish prokuror publik. Analistët politik gjithashtu thonë se insistimi i VMRO DPMNE-s që udhëhiqet nga ish kryeministri Nikola Gurevski si dhe ai i prokurorisë publike, që prokuroria speciale Katica Janeva personalisht të raportoi para kuvendit për kacish këshillit të prokurorëve për raportin e punës e institucionit që drejton, pavarësisht se ajo paraprakisht ka dorëzuar raport me shkrim, thjesht ka të bëjë me ushtrimin e trysnisë nga ana institucioneve të shtetit.
Një sulm i përgjithshëm i cili bëhet Katica Janeva, veçanërisht nga eksponentët e vëmërot dhe përmënes, me qëllim që ta ulin, ja ulin vlerën ti asaj personalisht ashtu edhe punës prokurori speciale, me qenë se një pjesë e madhe e tyre dhe duhet balafaqohen me punën e saj, e dhe tjenë lanë e punës prokurori speciale.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë në Maqedoni. Ndryshe kryetari këshillit të prokurorve, Petar Aranevski, gjatë martës ka paralajmëruar se nëse prokuroria speciale, Katica Janeva, të mërkurën nuk shkon në mbledhjen e këtij institucioni, atëherë prokurori speciale nuk do t'i jepen lëndët Magjar Telekom dhe Verushevski, ndërsa do t'i merë dhe rasti spion, për të cilat prokuroria speciale publike në konferencën e fundit për shtyp është prehur optimiste se i përket bashkëpunimit me institucionin e prokurorisë publike dhe se këto lëndë do të kalojnë në kompetencat e saj në bazë të ligjit për prokurorinë speciale. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi e kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja, sipas presidentes Jahjaga, garanton që kriminalet do të vihen para drejtësisë. Me këtë marrëveshje të nënshkruar sot, Kosova dhe Shtetet e Bashkuara përpos që e forcojnë partneritetin dhe përcaktimin për rend dhe ligj, dy shtetet garantojnë që kriminalet që paraqesin rrezik për rendin dhe sigurinë e qytetarëve të vendeve tona do të ndiqen dhe do të vihen para drejtësisë, është shprehur Atifete Jahjaga. Ndërkaq ambasadori Delavi ka cilësuar si një ngjarje historike aktin e nënshkrimit, duke thënë se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara zotohen se nuk do të bëhen streh për kriminalet. Sipas tij, kjo marrëveshje e rrit kredibilitetin e Kosovës si shtet. Marrëveshja do të kontribuojë në sigurinë rajonale. Ai është mekanizëm që rrit kredibilitetin e ndërkombëtar të Kosovës. Ky kredibilitet rritet edhe kur luftohen çështjet e korrupsionit, ka thënë ambasadori Delavi. Drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Djuric, ka deklaruar se Serbia nuk do të lejojë që të shuhet, zvoglohet ose në çdo mënyrë të ndikohet në punën e universitetit në pjesën veriore të Kosovës, pasi ky institucion është njëra nga shtyllat e ekzistencës së popullit serb në Kosovë. Ka marrëdhur këtu që përfaqësuesve të universitetit dhe bashkësisë akademike të paraqesë qëndrimin e qartë të Beogradit se askush nuk do të mundet dhe nuk do të guxojë derisa të jetë kjo qeveri dhe populli në Kosovë që të prekë në universitetin tonë, pasi është njëra nga shtyllat e ekzistencës sonë, u tha Djuric gazetarve pas së bisedimeve me udhëheqjen e këtij universiteti. Këto bisedime organizuan pas reagimit negativ të punësuarve dhe studentëve të këtij universiteti për shkak të pretendimeve për një propozim të Djuricit që qeveria serbisë të shuajë të 10 fakultetet e këtij universiteti me seli në pjesën veriore të Mitrovicës. Për këto pretendime Djuric që tha se janë pasojë spekulimeve për riorganizimin e këtij institucioni me qëllim që të krijohej konfuzion. Duke i komentuar raportet se qeveria e Kosovës e ka formuar një komision që do të merret me çështjen e këtij universiteti, Djuric tha dje se Prishtina nuk duhet të merret me çështjet që nuk janë kompetenca saj, raporton agjencia Beta. Agjencia amerikane FBI ka shpallur se në mënyrë të suksesshme ka depërtuar në iPhone-in e shfrytzuar nga personi armatosur në Kaliforni dhe kjo ka mundësuar që ta tërheqë rastin gjyqësor kundër kompanisë Apple. Kjo është shpallje mbrëmshme befasuese para qetë përfundim të betejës juridike të ndjekur për së afërti ndërmjet të qeverisë amerikane dhe kësaj kompanie udhëhecëse teknologjike. Ky rast e ka shtruar pyetje të rëndësishme lidhur me privatësinë personale, mbrojtjen e të drejtave të autorit për deshifrim dhe çështje të tjera. Qeveria amerikane pat kërkuar nga një gjyqtar federal që ta detyroi kompaninë Apple ta ndihmojë FBI-n për dëpërtim në iPhone. Por Apple ka rezistuar fuqishëm duke i cituar obligimet e veta për mbrojtjen e privatësisë së klientëve dhe për mbrojtjen e sistemit të saj të shifrimit sekret, i cili i pengon hakerët e padëshiruar dhe i identifikon vjedhësit. Pasi agjencia FBI e ka tërhequr kërkesën e saj, Apple e ka përsëritur qëndrimin e vet se kërkesa e qeverisë ishte e gabueshme. Ministri provincial në Pakistan, Rana Sanaullah, thot se më shumë se 5000 militantë të dyshuar janë zënë, prejse nga sulmi vetvrasjes së së dieles në një park në Lahore, janë vrarë më se 70 vetë. Hetuesit më vonë kanë liruar pjesën më të madhe, përveç 216 personave të dyshuar, ka thënë sot ministri Rana Sanaullah. Ai tha se gjatë bastisjeve janë angazhuar policë të fushave të ndryshme, agjente kundër terrorizmit dhe të inteligjencës dhe ka konfirmuar se ushtria dhe forcat paraushtarake do të shfrytëzohen gjatë operacioneve të ardhshme. Grupi Jamaat Ur Ahrar e mori përgjegjësinë për sulmin vetvrasjes me bombë më 27 mars, duke thënë se në shënjestër i kishin të krishterët që po festonin Pashkët. Grupi gjithashtu paralajmëroi se do t'i shtojë sulmet. Rritja e akullit në Arktik. Këtë dimër ishte në nivelin më të ulët të shënuar deri tash për shkak të temperaturave të pazakonshme të nxehta, kanë thënë në mbrëmje shkencëtare të Shteteve të Bashkuara. Qendra kombëtare për të dhëna për akull dhe borë tha se deri tash në vitin 2016 me akull janë të mbuluar maksimum 14.52 milion kilometra katror të oqeanit Arktik. Kjo shifër është për 2950 kilometra katror më vogël se rekordi shënuar gjatë vitit të 2015. Për shkak të motit të nxehtë, deti Barents ndërmjet Rusisë dhe shtetit amerikan Alaska ishte pa akull gati gjithë dimrin, që është shumë e pazakonshme. Shënimet e këtyre të dhënave regjistrohen prej vitit 1979, kur me satelit filloi matja e akullit të detit. Shkencëtarët thonë se temperaturat e ajrit në oqeanin Arktik për muajt dhjetor, janar dhe shkurt ishin 2 deri në 6 shkallë Celsius mbi mesatarën e rajoneve të Arktikut. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.